ئۇيغۇر دىيارى ماۋزېدۇڭنىڭ 1949 يىلى 12 ئايدىن 2 ئايغىچە داۋاملاشقان 2 ئايلىق موسكۋا زىيارىتىدە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مەنپەئەتلىرى ۋە تەسىر كۈچى تولۇق كاپالەتكە ئىگە قىلىنغان رايونغا ئايلىنىپ، ئىككى تەرەپ شەرتنامىلىرى ۋە كېلىشىملىرىدىن ئورۇن ئالدى. ماۋزېدۇڭ ستالىننىڭ شىنجاڭ، يەنى ئۇيغۇر دىيارى بىلەنمۇ ئايرىم كېلىشىم تۈزۈش تەلىپىگە بىنائەن، سەيپىدىن ئەزىز باشچىلىقىدىكى بىر شىنجاڭ ۋەكىللەر ئۆمىكىنى تەشكىللەپ موسكۋاغا ئېلىپ كەلگەن ئىدى. سەيپىدىن ئەزىز باشچىلىقىدىكى ئۆمەك ئايروپىلان بىلەن ئۈرۈمچىدىن ئالمۇتىغا، ئارقىدىن ئالمۇتىدىن موسكۋاغا يېتىپ كەلگەن بولۇپ، سەيپىدىن ئەزىز ئۆزىنىڭ ئۆمۈر داستانىنىڭ 3 تومىدا قەيت قىلىشىچە، سوۋېت ئىتتىپاقى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاندرىي ۋىشىنسكىي ئۇ موسكۋاغا كېلىش مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇنى كۈتۈۋېلىش زىياپىتى بەرگەن. بۇ ۋاقىتتا خىتاي باش مىنىستىرى جۇئىللەيمۇ سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن شەرتنامە تۈزۈشكە قاتنىشىدىغان ۋەكىللەرنى باشلاپ موسكۋاغا يېتىپ كېلىپ ماۋزېدۇڭ بىلەن بىرلەشكەن ئىدى. سەيپىدىن ئەزىزنىڭ ئەسلىمىسىدە بايان قىلىشىچە، ئۇنىڭ ۋەزىپىسى سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن جۇڭگو ئارىسىدا شىنجاڭدا بىرلەشمە رەڭلىك مېتال شىركىتى ۋە بىرلەشمە نېفىت شىركىتى قۇرۇش كېلىشىمى تۈزۈش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلىش ۋە ئاخىرىدا كېلىشىم ھاسىل قىلىشتىن ئىبارەت بولۇپ، سوۋېت ئىتتىپاقى تەرەپتىن ماۋۇن تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاندرىي گرومىكو بىلەن خىتاي تەرەپتىن سەيپىدىن ئەزىز دېڭلى چۈن ۋە ۋۇشۇچەن شىنجاڭ ۋەكىللەر ئۆمىكى سۈپىتىدە سۆھبەت ئۆتكۈزگەن. سەيپىدىن ئەزىزنىڭ قەيت قىلىشىچە، سۆھبەت باشلىنىشتىن ئىلگىرى ماۋزېدۇڭ سەيپىدىن ئەزىزنى قوبۇل قىلىپ، سوۋېت تەرەپنىڭ كېلىشىم لايىھىسىنى 40 يىل دېيىش مۇمكىنلىكى، ئۇنىڭ مۇمكىن قەدەر سوۋېت تەرەپكە مۆھلەتنى 25 يىل ياكى 30 يىل دەپ ئوتتۇرىغا قويۇشىنى ئېيتقان. نەتىجىدە 1950 يىل 2 ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ئىككى تەرەپ ئارىسىدا سۆھبەت باشلانغاندا، سەيپىدىن ئەزىز ئاكتىپلىق بىلەن سۆز قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى تەرەپنىڭ 1949 يىلى گومىنداڭ تەرەپكە قويغان بىرلەشمە نېفىت ۋە مېتال كان شىركىتى قۇرۇش لايىھىسىگە قوشۇلمايدىغانلىقى، شۇنىڭدەك سوۋېت تەرەپنىڭ 40 يىللىق مۆھلىتىگىمۇ قوشۇلماي مۆھلەت ۋاقتىنى 15 يىلدىن 20 يىلغىچە قىلىش تەكلىپىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ. سەيپىدىن ئەزىزنىڭ ئەسلىشىچە، بۇ پىكىرلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغاندىن كېيىن ئاندرىي گرومىكو باشلىق سوۋېت تەرەپ ۋەكىللىرى دەرھال سۆھبەتنى توختىتىپ چىقىپ كېتىدۇ. بۇ ئەھۋال خىتاي تەرەپنى جىددىيلەشتۈرگەن بولۇپ، جۇئىللەي ئەھۋالدىن خەۋەر تېپىپ، سوۋېت تەرەپنىڭ جاۋابىنى كۈتۈشنى ۋە داۋاملىق سۆھبەت ئۆتكۈزۈش پىكرىنى بىلدۈرىدۇ. قىزىق نۇقتا شۇكى، ماۋزېدۇڭ سەيپىدىن ئەزىزگە كېلىشىم مۆھلىتىنى 20-25 يىل بولسا دەپ تەلەپ قىلىشنى ئېيتقان بولسىمۇ، ئەمما سەيپىدىن ئەزىز سوۋېت تەرەپكە بۇنى تېخىمۇ ئازلىتىپ 15-20 يىل دەپ ئوتتۇرىغا قويغان. بۇ سوۋېت تەرەپ قەتئىي قوبۇل قىلالمايدىغان تەلەپ ئىدى. بەلكى شۇنىڭدىن بولسا كېرەك بۇ سۆھبەت توختاپ قالىدۇ. بىراق بۇ يەنە سوۋېت ئىتتىپاقى تەرەپ ئوتتۇرىغا قويغان ئىككى دۆلەت ئارىسىدىكى سوۋېت خىتاي دوستلۇق ئىتتىپاقداشلىق ۋە ئۆزئارا ياردەم بېرىش شەرتنامىسىنىڭ لايىھىسى خىتاي تەرەپتىن قوبۇل قىلىنىپ رەسمىي ئىمزالىنىدىغان ۋاقىتقا توغرا كەلگەن ئىدى. شۇنىڭ بىلەن 1950 يىلى 1 ئاينىڭ ئاخىرلىرىدىن باشلاپ مۇزاكىرە قىلىنغان مەزكۇر شەرتنامىگە ئىمزا قويۇش مۇراسىمى 1950 يىلى 2 ئاينىڭ 14 كۈنى كەچتە كرېمىل سارىيىدا ئۆتكۈزۈلدى. 1950 يىلى 2 ئاينىڭ 14 كۈندىكى مۇراسىمغا خىتاي تەرەپتىن ماۋزېدۇڭ، جۇئىللەي، لى فۇچۈن، سەيپىدىن ئەزىز قاتارلىقلار قاتناشقان بولۇپ، سوۋېت ئىتتىپاقىغا تەرەپتىن ستالىن، مولوتوف، بېرىيە، كاگانوۋىچ قاتارلىق سىياسىي بىيرونىڭ ھەممە رەھبەرلىرى قاتناشقان. سەيپىدىن ئەزىز نەق مەيداننى تەسۋىرلەپ، ئۆزىنىڭ زالغا كىرىپ كەلگەن ئاددىي قىياپەتتىكى ستالىننى تونۇماي قالغانلىقىنى، بىراق ئۆزىنىڭ خىتاي ئەلچىسىدىن سوراپ ئۇنىڭ ستالىن ئىكەنلىكىنى بىلگەن ۋاقىتتا ستالىننىڭ ئاللىقاچان ئۆزىنىڭ ئالدىغا كېلىپ بولغانلىقىنى، بۇ ۋاقىتتا سوۋېت ئىتتىپاقىغا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاندرىي ۋىشىنسكىنىڭ ئۆزىنى ستالىنغا «بۇ كىشى يولداش سەيپىدىن ئەزىزوپ بولىدۇ» دەپ تونۇشتۇرغانلىقىنى بايان قىلىدۇ. سەيپىدىن ئەزىز ستالىننىڭ ئۆزىگە نىسبەتەن قانداق پوزىتسىيەدا بولغانلىقىنى تەسۋىرلەپ، ستالىن مېنىڭ قولۇمنى قاتتىق سىقىپ كۆرۈشتىدە بېشىمدىن ئايىغىمغىچە بىر قاراپ قويدى. ئاندىن كېيىن «قارشى ئالىمىز، سىلەرنى قارشى ئالىمىز، مەن سىزنى بىلىمەن» دېدى. مەن بىراز ھودۇققان ھالدا قولىنى چىڭ سىقىپ تۇرۇپ «سىزگە رەھمەت، بەك رەھمەت» دېدىم دەپ يازىدۇ. ستالىن ۋە ماۋزېدۇڭ باشچىلىقىدىكى خىتاي ۋە سوۋېت تەرەپ رەھبەرلىرىنىڭ شاھىت بولۇش ئاستىدا سوۋېت تەرەپتىن ۋىشىنسكىي، خىتاي تەرەپتىن جۇئىللەي سوۋېت خىتاي شەرتنامىسىگە قول قويىدۇ. قىزىق نۇقتا شۇكى، سەيپىدىن ئەزىز نەق مەيداندىكى بۇ سورۇندا خىتاي تەرەپ ۋەكىللىرى ئارىسىدا ئەمەس، بەلكى سوۋېت ئىتتىپاقى ۋەكىللىرى ئارىسىدا تۇرغان بولۇپ، ئۇنىڭ يېنىدا بېرىيە، يەنى 1944-49 يىللىرىدىكى شەرق تۈركىستان ئىنقىلابىغا باشتىن ئاخىر قول تىققان سوۋېت رەھبىرى لاۋرېنتى بېرىيە ۋە كاگانوۋىچلار تۇرغان ئىدى. Сайпидин Азизнинг аслича шу куни кечда Хитой тараф Москвадаги катта меҳмонхонада табриклаш зиёрати ўрнаштирилган бўлиб, Сайпидин Азиз Хитойнинг Совет Иттифоқи туришлик бош элчиси Ван Жашанг ва бошқа бир қанча шайлан билан бирга зиёрат зали ишигида меҳмонларни қарши олишга ўрнаштирилди. У бу ерда Сталинни қарши олиб, иккинчи қатим Сталин билан қўл элишиб кўришди. Mavzudun ve Joyle'yi başçılardaki Xitay vekille Ümigi Seypidin Aziz Qatarlıqlarga Sovet İttifaqı bilen iki şirket kuruş hakkında sohbetini devamlaştırış ve kilişimgi imza koyuş vazifesi yükləb, 1950 yıl 17 fevral günü Beijing'a qaytış altıda Stalin onlarını uzutu ziyafeti bergen bolup, Seypidin Aziz Stalin'nin bu ziyafetini tepsili tasvirleydi. Сайпидин Азизнинг хатırlashicha, bu ziyofatda Stalin Сайпидин Азизга qadah ko'tarishni taklif qilgan bo'lib, u Сайпидин Азизга chaqchaq qilib, uning yonida o'tirgan Kaganovich bilan o'zbek tilida so'zlashishni tashabbus qildi. Chunki Kaganovich o'zbekchini yaxshi so'zlaydi. Сайпидин Азизmo Kaganovichning o'zbekchisini maqtaydi. Bu maydonda Vishinskiy, Beriya, Molotov, Kaganovich qatorliq barliq oliy sovet rahbarlarining hammasi bor bo'lib, ularning hammasi 1944-12 noyabr kuni g'uljida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyati va Milliy Ozodlik inqilobiga, hatto inqilob rahbari Ahmadjon Qosimiy qatorliqlarining o'limiga munosabatlik, shuningdek bu inqilob uchun maxsus siyosiy buyruq qarorlarini qabul qilgan arboblar edi. Amerikadagi Uyg'ur tarixi va madaniyat tadqiqotchisi doktor Qar Baratning qarishicha, Stalin, Vishinskiy qatorliq sovet rahbarlarining Сайпидин Азизга alohida yuqori hurmat ko'rsatishining tub maqsadi Сайпидин Азизни Sovet Ittifoqining ta'sir ostidagi Uyg'ur diyorining vakili, ya'ni o'zining qo'llash ostidagi 1944-yildan boshlangan Sharq Turkiston inqilobining rahbarlarining biri sifatida ko'rganligi bo'lsa kerak. Yeni bir tarafdan uning Sovet Ittifoqining manfaatiga vakillik qildigan yarasli boyliqlar shartnomasini imzolovchi shaxs bo'lishi edi.
Beijingdan ayrim shu Urumchi Sharq Turkistonni bu suhbat bitim vakillar o'miga qabul qilishi, taklif qilishi va o'rinlashtirishining buni eng chong unda oq ko'rinishi albatta bu yerda alqi ranglik bo'libmi g'ulji chapchaldan chiqqan o'ron konlari bu nayti muhim o'rinda turdi deb o'ylayman. Chunki u chaqda sovet atom bombasi yasashni nim qilgan boshlagan va o'ron shu chapchaldan chiqqaniki bu eng qimmat dunyo tetilmaydigan ravlik metallar bu yerdan chiqqandan keyin bular buning kelgan chaqda nayti ching turdi shuninglar va maqsadigim yetdi shu oltaydiki g'uljidiki bu konlarni etish huquqini shu bir qancha yil bo'lsinmi sovet o'z oldiga ilib turmunch o'ranlarni akatdi.
Сайпидин Азизнинг aslimizning 3-tomidagi bayonlarining davomini kelar ketimdan anglaysizlar. Programmani umidvor hozirladi.